Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу билетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde siziň bilen efirde men Döwlet Bayhan. Lewapdaky mejburi pagta ýygymy bir okuwçynyň özüne atmagyna getirdi. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleriniň habar bermegine görä mejburi pagta ýygymy Lewap welaýatyna bir okuwçynyň öz janyna kast etmegine sebäp bolupdyr. Faýat etramynyň Lewap Daýhan birleşiginiň 6-njy orta mekdebiniň 6-njy klassynda okuyan täze sulu oğlunyň ýaşajysy 12 ýaşyndaky Ilhamow Behram pagta ýygym zorlugyna çydaman 16-njy sentýabrda özüni atypdyr. Oğladaşlarynyň anonim ýagdaýda gurrun bermegine görä oğul oň ejesi Türkiýe eklenç gözlegine gidipdir. Oğlunyň ruhu ýagdaýyna yaramaz täsir etiripdir. Munun üstesine kakasam 13-nji sentýabrda oglanjygy mamasy bilen babasynyň ýanyna goýup Istanbul'a işlemäge gidipdir. Soňky wagtlarda pul gerek bolsa pagta gidin, on edin, mun edin diýip çağa ýygyderli ýagdaýda basyş edilipdir. En atasyndan aýrylygyň üstesine pagta ýygmy üçin edilýän güýçli basyşlar ol okuwçyny çağından ýerdipdir. Wakanyň bolan güni okuwçy oglanjyk gün ortan babasy bilen mamasynyň ýanyndan atasynyň bolýan ýerine gidipdir. Ol ýerde oturup garpyz bilen el yarlı çörü giyipdirler. Ondan son ol ayak yoluna deyip ayak uca gidip şol yerde hem öz canına kas ediptir. Aradan 20-25 minut geçenden son atası onu çağırsa sözün çıkmanlar. Barhanı ağın gör, hacatkana yıkıllı mı neyme cevap veren ok deyip insinin on izinden uğradıptır. İnisi varıp görse ağası bireyem mal tamdan özünü asan ekeni. Azatlık radyosu merhumun ovadaşı İstanbul'la yaşayan aktivist Rozvay bilen sökötöşük geçirdi. Onun aitmanına göre teyze oku yılının başlama bilen duçar bolunan yeter yetmezlik ene atanın mehrinden mahrum çağaların ruhu yağdayını sarsırıptır. Mektepte ehtiyaçtan gönümöl aydılmayanın olsa ene atalara edilen basışlar bilen okuçuların mecburi yağdayda pağıta yığımına katlaşmağı yolu koyuluptır.
Çağaların mektepte köpçeklerin çareleri mecbur katlaştırılarını mektepte özü şayet. Ama şu zatları özü duran diyen yok. Şoların psikolojisine de göz kulak kullanıyor. Gündüz oku olsa giyice pahtanın şoları aldı.
Yönü kıynansalım mektep ya da arçınlıkta mecburi zehmete çekilen çağaların yağdayına ala dediyen yok yali. Özün asan çağacın kakası bir neçe günün İstanbul'un ıyına dolanmakçı deyip Rozvay sözlerinin üstünü şeyle yetiriyer.
Sonku dövürde şu mektedin direktörleri, mektedin orun basarları, çağaları ile bağlı hiç fel bir aladalı işler alıp baranıyor.
Lewap Daýhan birleşiginin 6-njy orta mektebinde hem işe okuwçylar pagta ýygymy, yolları ve köçeleri arasalamak, ýüpek gurçuk dövürüne her gün yaprak getirmek yali mecburi zehmete çekilýär. Edil häzirki pursatda hem ol yerde çağaların pagta meydanlarına mecburi yağdayda işledilýändigini görse bolýar.
Okuwçylary ýylyň ýylyna mecburi yağdayda sürýärler. Edil şu gece gündizde Daýhan Birleşigiň ähli kärinde toparlanan ýerinde mekdeň okuwçylary häzir hem şol pagta meydanlarında atyzlaryň içinde aýlanyp ýörler çağajyklar.
Diýip aktivist Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýatlasak halkara hukuk toparlary Gurbanuly Berdimuhammedowyň New York-a edýän saparyna gabatlap Türkmenistanyň pagta meydanlarına mecburi zehmetiň ulanılmağına karşı 1. oktyabrda protest çaresini geçirmeyi meyilleştiriyar. Sözü cemletek ähli sıynançığı karamazdan mecburi zähmete çıdaman özünü asan okuwçy barada. Degişli resmilerin garayışını öğrenmek Azatlyk radiosunu başartmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da adık kıçılığı yeti duyulayan mahalle Adatlık Radyosu'nun Aşavatta haberçisi yurtta adık bolçuluğunu mademleyen yasamı tuğuklu satıcısı tekçelerin suratını iyiverdi. Hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran haberçimiz Aşavadın Gülüsan bazarında satılayan bu yasamı tuğuk etlerinin dürlü daşkı ölçüde düğün aydiyarı. Oların kevirinin daşkı şekli yumuşak olup keviri dürlü geometriki ölçüde. Bu yasamı tuğukların yerleştirilen tekçelerinde satıcı yok. Devlet dükkanlarında tavuk etlerini ve butlarını satmayarlar. Olar dine bazarlarda satyarlar. Yönü novatlar sebeple oları satın almak mümkün değil diyen yalı deyip havarçımız gurrun berdi. Paytahta havarçımız devlet tarafından kesitlenen sövdegarların tavuk etlerini dine yerden satyandığını yönü paytahtın kevir bazarlarında tavuk butlarının 20. sentyabrda öğlenin sonra hem satılandığını aittı. Dün her adamı Gülüsan bazarında 2 ve Mir bazarında 3 but satıptırlar. Yönü şu gün Gülüsan bazarındaki ödvaştak sövdegarlardan tavuk etlerini ölçüğüne göre 20-22 manattan satın alıp bolyar deyip havarçımız belledi. Yatladıp geçtik 18. sentyabrda Kronika Türkmenistan neşri Aşavadın kevir bazarlarında içi pahta bilen doldurulan yasama tavuk etlerinin tekçelerde peyda olandığını haber verdi. Devlet dükkanlarında tavuk eti Avgustun ortalarında yitirim oldu. Daşoğlu'nun bazarında satıcılar boş paketleri tavuğun içi hoşu bilen doldurup hamana tavuk eti satyar deyip neşir çap eden havarında yazıptı. Sonra Adatlı'nın çeşmesi hem Aşavadın bazarlarında içi pahta bilen doldurulayan tavuğun sevdası varıdakı gürünleri tasdikledi. Aşavadın Gülüsan bazarının tekçelerinde içi pahta bilen doldurulan kalp tavuklar peyda oldu. Satıcıların özleri bularıp pahta tavuk adlandırıyorlar deyip Adatlı'nın paytahtakı çeşmesi gizliğinlik şertinde maglumat verdi. Türkmenistan'ın resmi hem de hükümetçi metbuğu serişlerinde adık haritlarından doldurulan sevda tekçelerinin yukarı hilli suratları vaktal vaktal halka yetiriliyor. Tavuk eti Avgust ayından başlap devlet dükkanlarından yitirim oldu. Avgustun başından başlap tavuk eti dine bazarların tekçelerinde her ele bir sahandan satılıp başlandı deyip çeşme aittı. 18. sentyabrda Adatlı'nın daşoğuda kavarçısı unun 50 kilogramlık bir gavının bahasının 380 manada duruyandığını haber verdi. Onun sözlerine göre daşoğuda 1 kilogram et 38 manattan, 1 kilogram cılkı et 59 manattan bahalanıyor. Şeyle de en ardan çörüğün bir sahnesi 6-7 manada duruyor. Şol bir vaktin ödürüne havarçı bazarlarda yalan yasama haritların hem peyda olayandığını belledi. Ol senaat haritlarının hususan da diş pastaların hem de Wash & Go Head & Shoulder sayalı şampunların yasama görünüşlerinin hakikasından biraz ardan bahadan bazarlarda peyda olandığını aittı.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bökülünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuyan studentlerin tölünün oku tölüklerini geçirmekteki kıyınçlıklar devam ediyor. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran havarçımızın tasdiklamağına göre studentlerin enataları oku tölüklerini Türkmen banklarına geçirse de Türkmenistan tarafının pul seriştesini daşarı yurtların yukarı kucaylarının bank hesaplarına geçirmeyendiğini aydiyarlar. Çağaları Rusya'da, Belarus'ta, Tacikistan'da ve Kırgızistan'da okuyan enataların ençemesi oku tölüklerini tavşırandığına karamadan Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda okuyan studentlerin şertname esasında uğradılmalı okul pullarının oktyabr ayının içinde geçirip vermeye vade veriptirler. İnatalar indi oktyabr ayına karışandıklarını aydiyarlar deyip havarçımız gurrun berdi. Bellep geçsek 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın merkezi banka doların resmi sevdasını yatırandan son yurtta doların resmi kursu 3,5 manat möçöründe saklanılayan mahalı onun kara vazardaki bahası 5 eseden hem köp kummatlap 20 manada çenli yetti. Şelede yurtta dolların resmi sevdası yatırlarından son, raitların yurdun daşına pul uğratmak mümkinçiliklerine hem ençeme tapkır çeklendirmeler girdildi. Hazır kvaq daşarı yurtları dokuyan Türkmen studentleri oku tölevlerini Türkmen bankları arkalı Dine Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenen ve beylik resmi namalar bolundu, dolların resmi kursu esasında okuyan üniversitetine geçirip bilyer. Bu Türkmenistanlı studentler için resmi kursu esasında Türkmen manadını daşarı yurt valutasına övürmek oyunca esası mümkinçilik olup duruyor. Havarçıymızın tasdiklemeğine göre şu günler Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Daşarı İşler Ministerliği ve Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kulluğu daşarı yurtlarda okuyan studentlerin bu mümkinçliğini hem yatırmak ehtimallığının üstünde maslağı dediyerler. Çağaları daşarı yurtlarda okuyan Levaplı ve Daşoğudlu inataların aitmaklarına göre Türkmen hakimiyetleri mümkinçlik olan Türkmenistanlı studentlerin okuyan yurdunda kazanç edip özlerinin zerurluğunu ve oku tölevlerini özleri işlep kazanmalıdır barada maslağı dediyerler. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Daşarı İşler Ministerliği ve Türkmenistan'ın Devlet Migrasiya Kulluğu studentlerin daşarı devletlerdeki yukarı kucaylarına kolay boş iş oranlarını keskitlep, oları studentlerin oku şartlarına göre planlaştırıp iş şartnamalarını bağlaşmağı maksad edin yerler. Bu arada Levaplı ve Daşoğudlu inataların ençemesine duydurulupdır. Yönü bu yağdayın anık haçan amal edilip başlanacaktığı belli değil deyip, havarçıyımız Muni, Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurt valutasını yurtta saklap kalma için ediyen tağırlarlarının yeni biri deyip düşündürüyor. Adatlık Radyosu'nun yukarıda gurun edilen yağdayları doğrusunda Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği ve Merkezi Vankıvilen havarlaşıp, komentari almak sinanışıkları hazırlıkça başa varmadı. Yönü belliyip geçsek, Adatlık Radyosu daşarı yurtlarda okuyan ya da bundan beylek bilim almak isteyen Türkmenistanlı yaşların oku tölevlerinin yukarı kucaylarının bank hesaplarını geçmeyendiği ve şol sebepli yaşların durluk hinçlikler bilen yüzeyiz olyandığı varada inçeme gedek haber veripti. 3. Avgusta redaktanın adına gelen hatların birinde Orsiyet'in medisina üniversitelerine girmek için sinavdan geçen yaşların inçemesinin oku tölevinin Türkmen bankları tarafından geçirilmendiği sebeple bir alaç idine kayıtmalı bulunduğu aydıldı. 2. Aprel'de Belarus'un Devlet Medisina Üniversitesi'nde okuyan Türkmen talipleri ödüler için Türkmenistan'dan bank geçirimleri arkalı uğradılan oku tölevlerinin yukarı kucağının hesabına vaktinde geçmeyendiği sebeple ödülerine okudan çıkarılma kovpunun avanyandığını aydıp mağlumat beriptiler. Şolbırvat'ın özünde oku tölevleri yukarı kucağının hesabına vaktinde geçirilmendiği sebeple okudan çıkarılıp yurda dolanan taliplerin hosarlarının oku için Türkmen bankına tölen pullarını iğdine alıp bilmeyendiğini İyul ayında Adatlığın yurt içine haberçilere haber veripti.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäle gülen men ýogsun Anna Gurban. Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň öňünden mekdepler we demek. Dabara şowhun üçin okuwçylardan we mualimlerden pul ýygnalýar. Adatlık radyosu bilen anonim şertde urulaşan aşgabatlı mualimler her ýyl özlerini 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýändigini aýdýarlar. Bu maglumat adatlygyň daha çok uzak havar sitken tasdik etdi. Onun sözlerine göre vilayetin mekteplerinin tas ehletinini 1. klasdan 11. klasa çen laralıkta okuçuların ehletinden köyün lampaları çalsırmak, dövlen ıskahları ve partaları avatlamak için pul yığınalıyar. Okuçulardan ve muallimlardan pul yığınamak kampanyası Aşgabatda şu kepdenin başına başlandı. Bu pullar mektepler garasızlık günü münasibetli bezemek, toy şovhun, bayramçılık alamatını veren şaarları, renkli suratları ve başka dağıtlar asmak, aydın saat çıkışlarını kurunmak için yığınalıyar deyip, adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı Morlum Adatlık Radyosu bilen sökkötdöşlük taytti. Aydılmalına göre mekteplerde bayramçılık günlerinde konsert programmalarını tayyarlamak, toy şovhun görünüşünü güyüşlendirmek için yürüyte ses katıldızı encamlar prakatalınyar. Bu çareler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mekdebiň müdirine ýa müdiriň ornatarına berilýär we soň olary dawara şowkun üçin zerur bolan zatlar satyn alýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Yönü bu aydilyan sözler bilen alalışmayan muallimler hem var. Adatlık günün anonim şeritte kuruluşun ikinci bir muallim davara soğukun tüyün gerekli dağıtların her yıl tereden satın alınmayanlığını, yani oların çareden son yığınalıp gelecek yıl tüyün saklanılayanlığını ve bir neçe yıllap olunulayanlığını aydiyar. Bayramçılık belegler üçin gerek zatların köpüsünün mektepte bardığını ve tereden beleglerin satın alınmayanlığını karamazdan her yıl olar üçin tereden pul yığınalıyar. Bundan köp muallim neagili. Emma olar pikirlerini daşına çıkarmaktan korkuyarlar deyip Aşgabatyň eteginäki mekteplerin birinin muallimi aýtdy. Azatlygyň da soňdaky habarçylygynyň maglumatyna görä her mektepde ortaça 500-den 1000 töwereg lampa, 50 töwereg köçe ışyklandyrjy projektor satyn alyp, garaşsyzlyk bayramyna çenli mektebiň içindäki we daşyndaky çyralaryň ählisiniň ýanmalygy barada welaýet resmiýetleri tarapyndan bir görkezme berildi. Munyň öňki ýyllarda lampalar mekteplerin tehniki işgärleri öz pullaryna satyn alýardy. Emma anny lampalar we projektorlar ençe mesele gymmatlady. Şu sebäpden welaýet resmiýetleri hem tehniki işgärlerden hem okuwçylardan pul ýygnamagy tapşyrdy diýip adatlygyň habarçysy bilen gurulýan bilim resmiýeti aýtdy. Daha soňdaky mekteplerde lamp üçin ýygnalýan pullaryň meçhuri dürlü-dürlü bolup, mekdepde okuyan okuwçylaryň sany köp bolsa okuwçylardan ýygnalýan pullaryň meçhurynyň peýdelýändigi, mekdepde okuwçy az bolsa pulyň meçhurynyň ýokary galýandygy aýdylýar. Bazarda köçe ýagtyldyjy projektorlaryň iň arzany 200 manatdan başlanýar. İçerki lampalar 30 manatdan näp daha soňky şäheriniň 1-nji mekdebiniň işgär adatlygyň habarçysyna aýtdy. Daha soňky welaýatynyň Bollumsaz etrawynyň 10-njy, 16-njy, 21-njy, 31-njy, 35-njy mekdeplerinde işleýän işgärler. Bu mekdeplerde okuyan okuwçylaryň enataları hem bu maglumaty tasdiklady. Meniň öz ýaşaýan ýerimiň töweregindäki mekteplerde hem okuwçylardan mekdebe awatlamak çäreleri üçin pul ýygnalýar diýip adatlygyň daha soňky çeşmesi aýtdy. Şeýledir welaýatyň mekteplerine 1-nji klass okuwçylaryna wada berilen netbooklaryň henüz hem berilmeýändigini sözüne goşdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryýan wagtyny geçirilýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hytaý bilen Özbegistanyň neftgaz kompaniýalary ýanygyç energetika hyzmatdaşlygyny ösdürýär. Özbegistanyň Uzbek neftgaz kompaniýasy bilen Hytaýyň Milli Neftgaz Korporasiýasy üstümizdäki gyşda hem de 2019-njy ýylyň dowamyny Özbek gazyny Özbegistan Hytaý gaz gezirçisiniň 4-nji şahyz arkaly Hytaýa aktarmak boýunça Daşkentde gepleşik geçirdi diýip 15-nji sentýabrda Uzbek neftgazyň metbuat gullugy habar berdi. Azerbaycanyň trend täzelikler gullugy hem bu habara salgylanyp duşuşukda Hytaý tarapynyň geologik barlyk işlerini geçirmekde Özbegistan bilen maýy oýum hyzmatdaşlygyny giňeltmegi teklip edenligini habar berdi. Mundan ozal Radio Free Asia neşri iýunyň aýagyna çap eden makalasyny Merkez Aziýadan Hytaýa çekilen gaz geçirjiniň häzirki wagtda dogry kuwatlylygyna işleýändigini habar berdi. Şeýleden neşir gaz geçirjiniň kuwatlylygy boýunça häzirki mümkinçiliklerini Hytaýyň energiýa teşneligini gelejekde dogry kanagatlandyryp bilmejekdigini belläp geçdi. Maglumatda Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşy barada da gurrun edilýär. Makalanyň awtory şu ýyl Hytaý Merkez Aziýadan çekilen geçirjiniň kuwatlylygynyň 93% çenli peýdalanmagy maksat edinýär. Bu diýmeklik Özbegistan we Gazagystan bilen bir gatarda Türkmenistanyň Hytaýa gaz üçinçiligini artdyrmagy mümkinçilikleri bolar diýip belläýär. Uzbek neftgaz bilen Hytaýyň gaz kompaniýasynyň soňky gepleşiklerinden mälim bolşuna görä Taraplar Özbegistanyň gazyny iki ýurdun arasyndaky gaz geçirjiniň 4-nji şahasynyň ýagny D şahasynyň üstü bilen Hytaýa aktarmagyň mümkinçiliklerini seredýär. Ýöne Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer'in sözlerine görä gaz geçirjiniň D şahasy diňe türkmen gazyna niýetlenipdi. Özbegistan bilen Hytaýyň neftgaz kompaniýalarynyň arasyndaky gepleşikler göz öňünde tutup Panyer bu beýle bolmaly däldi geçirjiniň D şahasyndan diňe türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýardy diýdi. Panyer bu tema bilen bağlı trend kulluğunu beren gürrüngünü Merkez Aziya Hytaý gaz geçirjisinin hädir ki A, B ve C şahalarının tas dolu gücünü işleyenliğini, şeride gelecekte bu tas zamanın D şahasının kuruluşunun göz önünü tutulayanlığını aitti. Onun sözlerine göre Merkez Aziya Hytaý geçirjisinin D şahasının işe girdilmek bilen tas zamanın umumi kuvvetliliği 25-30 milyar kub metr yokorlanır. Radio Free Asia neşirinin maglumatına göre gaz geçirjisinin D şahasını kurmak var. Arada 2013-nji ýyldan bäri iş alınıp barlýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýyzy süýşürildi. Resmi maglumatlara göre ilk başta bu şahanın kuruluşunun 2016-cı ýylda tamamlanmagy göz öňünde tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýşürildi. Hasanky maglumatlara göre indi bu ugurun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar diýip makalada aýdylýar. Ýöne 8-nji agustda Pakistanyň Interstate Gas Systems kompaniýasynyň baş dolandyrjysy Mobin Sawlatyň Reuters-e beren gürrüňinde ol Hytaýly bir resminiň sözlerine salgylanyp Hytaýyň Topuk proýektine goşulmagy isleg bildirýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä Hytaý Merkezi Aziýadan çekilen gaz geçirjiniň D şahasynyň gurulşyny alternatiwa hökmünde Topuk Pakistanyň birikmegi gyzyklanýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly türkmen gazyny Awganistanyň üstü bilen Günnogor Aziýa ýurtlaryna aktarmaklyk göz öňünde tutulýar. Merkez Aziýa Hytaý geçirjisiniň D şahasy geografik taýdan dağlyk meýdanlaryň arasyndan çekilmeli. Şonuň üçin Pakistanly resmi Hytaýyň oňa derek goşmaçy türkmen gazyny Pakistanyň üstünden almagynyň oňa aňsat hem arzan boljakdygyny aýtdy. Ýöne Uzbek Neftagoň 15-nji sentýabrda ýaýradan soňky maglumatlaryna görä Hytaý 4-nji şahadan özbek gazyny hem aktarmagy göz öňünde tutýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdirli. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Prezident Donald Trump öňümizdäki hepde BMG-de çyk çykysynda Eýran, Angliýa Skripallaryň zäherlenmegi, kimik ýaraglar we Demirazy Koreýa barada gurrun eder diýip Amerikanyň BMG-daky ilçisi Nikki Haley mälim etdi. Eýran wagtynda çynnakaý gurulyşmaga wagt geldi. Siz prezidentiň bu barada howpsuzlyk kengesinde çykys etjekdigini görersiňiz diýip Haley Fox News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Men howpsuzlyk kengesiniň bu maslahatynyň iň köp tomosy edilen mejlisi boljakdygyny ynanýaryn diýip ol sözüni ugusdy. Trump 25-nji sentýabrda 193 agzalyk baş assambleýanyň resmi açylyş dabarasynda şeýlede ertesi güni howpsuzlyk kengesiniň Eýrana Siriýadaky kimik ýaraglaryň ulanylmagyny we Britaniýa bagyşlanan maslahatynda çykys eder. Eýran wagtynda ol ýyza çekilmek barada pikir etmeýär. Ol biziň ünsümiziň mundan sowulmaly däldigini aýdýar. Ol bularyň howpludygyny saklaýar. Ol bu wagtda meseleleriň bardygyny we halkara jemgyýetçiliginiň bulary hasaba almalydygyny aýdýar diýip Haley bildirdi. May aýynda Trump 2015-nji ýylda Eýranyň dünýäniň Iraltı döwleti bilen baglaşan ýadyr ilalasygyndan çykdy. Ilalasygyň şertlerine laýyklykda Tehranyň özüniň ýadyr programmasyndan el çekmeginiň öwüdüne Eýrana garşy giýrizilen halkara sanksiýalary gowşudylmalydy. Ilalasygy gul goýan beýlik taraplar Washingtonyň Tehran bilen işleşýän kampaniýalaryna garşy hem sanksiýalaryň giýrizilijekdigini duýdurmagyna garamazdan dokumenti ygrarly bolup galýandyklaryny bildiripdiler. Ol diňe Eýran barada gurrun etmek bilen çäklenmez, ol kimik ýaraglar meselesi barada hem söz açar diýip Haley nykdydy. Günwatar döwletleri Siri hökümetiniň Idlib vilayatynda amala aşyrjak operasiýasy dowamında kimik ýaraglary ulanmagynyň mümkindigi barada aladalaryny bildiripdiler. Haley Trumpyň Demirazy Koreýa, şeýlede Britaniýada ozalky rus içalasy Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegi barada hem gurrun etjekdigini mälim etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk Radyosynyň tolkunlarynda galyň.